Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 17 декабр күні Россия Федерал Хафсызлик Хызматы ходымлары Москвадаги талабалар йотоқханасыда яшьларны ИШИД террорчилик ташкилоты сафыга жалп қылып келген Марказий Осиёликни қолга олды. Бу хақта ТАСС Фавқулотта Хафсызлик Хызматы Москва ва Москва вилояти бошқармасига таянып хабар берди. Шубхали шахс Россия Технология Университеті йотоқханасида ушланган. У талабаларны террорчилик ва экстремистик ҳаракатларга жалп қилиш билан шуғулланган. Уни қолга олиш бўйича махсус операция Федерал Хафсызлик Хызматы tomonidan Ichki ishlar vazirligi va Rossiya Milliy gvardiyasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan. Gumonlanuvchi Rossiya Texnologiya universiteti talabasi bo'lib, Markaziy Osiyo davlatidan o'qish uchun Moskvaga kelgan. Talabalar orasida u IShID terrorchilari faoliyatini yoqlab, ularning targ'iboti bilan shug'ullangan. Internetda ularning mafkurasi haqidagi materiallarni tarqatgan. Hibsga olingan shaxs talabalarni Iroq va Suriyada xalifalik o'rnatish uchun qurolli kurash olib borishga chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.